şeýle gurrun berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatyň üstüne ýene de okuwçy gyýdylaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýdylara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynükten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Ozalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlık bilen anonimlik şartında gürüngdeş olan çeşmelere göre prezidentin pul soğudunu gıyların okul köynüğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yol başçılarına muhallimler olsa onu öz okulçılarına yetiriptir. Mekteplerin şuyl okuwçylaryň 8-nji mart pulu sowgadyny matawy üçin saklap galmak karary enatalarda nägilerlik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen iýdyna alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pulu sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýne üçin saklap galmagy barada. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr. Soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişlidigi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okulçı gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat soğuduna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümölü deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatındaydılar. Kararsız neşir soğud pulunun yerine okulçılara mata vermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaýa edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgadyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şeýleri orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam edýär. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sahra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindiğini hem öne sürüyerler. Olur munun bilen hem çeklenmen, munun İslam dinine karşı gitmekliğe hem baravardığını aydiyarlar deyip, aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bir yağdaylar barada dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın müftülüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının 18. maddasında dini kuramalar devletten ayrıdır. Oların devletin işine katışmağına ve devletin vedipelerini yerine yetirmeğine yol berilmeyendiği belleniliyer. Muğa karamazdan Türkmen din vekilleri, şolsanda yurdun meçhitlerinin imamları, sonki yıllarda Türkmen liderlerini ve oların alıp bariyan siyasetini yığ-yığdan vağız ediyer. Habarçılarımız Türkmen imamlarının meçhitlere baran cemaatı, Ünkü Prezident Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigine, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tawşyrýandygy barada ençemegede habar berdiler. Sinçiler türkmen din wekilleriniň bu ädimlerine ýurtda İslam dininiň siýasata garaşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrani dinlediniz. Türkmen din vekillerinin yurt yol başçılarının siyasetini köpçülüklüğün mahavatlandırıyarka Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabatda gurulyan 160 orunluk halkari pediatri merkezinin kuruluşuk meydanına vardı. Türkmen metbuatına göre Kerewinçi Lukman Gurbanoğlu Berdimuhammedow Мухамедовын етаты үнсіні Лукманчылығы дәрәтінің архитектурасының айратинлықлары, оның бөлімлерінің энзамлаштырылшы, хемді уланылыян құрлышық бедек терештелері, шеледі янышық ерлерің авадандаштырылмағы, хем беделмегі әлі метелелер чекіптір. Бұяғда юртты чағыларың арасында демалыш кетелерінің тұташын дөвіріне қават келді. Чағылар қадалы медицина көмегіні алып білмейен вақтында юрт ресмейлері ө дөвлет медиаты кетелчілігі дегішлі яғдай ө статистика санларыны ағдамады. Теманы кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлұматлары білен довам еттіряріз.
Құрлып ұланылмағы бірлеген қашан-қашан клиникаларда яда хастаханаларда әдір кідіман лукманчылық енжамларынан баш шықарып білен лукманлар йоқ. Хей шу яғдай бір көреңді оқмы дейіп түркмендірлі онлайн пікір алышмаларды Ашхабадтағы халықары педиатрия меркедінің құрлышық мейданшасына амалы асырлан йоқыр дәрежелі сапар тесвеленер. Түркменстанның халық мәслихатының басшы Құрбанлы Бердімұхамедов 4 мартта Ашхабад шәһәрі бойынша үй сапарын амалы асырып тәді халықары меркедінің құрлышық мейданшасына барып көрді. Деп дәулет телевидениесі хабар берген. Бердімұхамедов сапарының давамына Лукманчылық эдаратының бинагерлік айратинлықлары, оның бөлімлерінің енжамлаштырылышы һәм дә оның ян құрылышық ве бедек терештелері белән танышты деп ресми хабарларда айтылар. Юрдың йоқыры дәрежелі сауғылық ресмилері құрылышық мейданчасына кечілген еш мәсәватына халықара сауғылық мәркәзіндәге Лукманчылық енжамларының диңе бер Түркменстаны дәлесем тутуш себитте илкинҗи гедек орнаштырылҗык хәзерге заман Лукманчылық енжамлары болонун айтты. Юрдың сауғылық фудоуны бар улан давамлы кемчиликләрдән шикаят идән Ayetlerin bir neçesi kuruluşu devam edeyen Lukmançılık defasına mal asılan yokur dejeli iş safarının devlet televidenisine görküldüp sağlık pudoğuna kuyutuşların vaqt edilmeğini propaganda hâsiyetlendirdiler. Hem de yurdun Lukmançılık pudoğuna kâvır gözgünü yağdayları ünti çektiler.
Utançlı olsa da aydayın yönü yurdun payitahtında yaşavam ukiyipli ve öz işini bilen ginekologları, akuşerleri ve pediatrları tapıp bilemdok. Bu bir akla sığmacak zat. Yine mehri merkezinde bir giden medicina encamları var. Ema oları hiç bir Lukman işlenip bilen ok.
Дей башқыва шәһәрнең яшәүчесе үш чагының эҗет азат радиосының хабарчысы белән гүрүңдәшлектә әйтте.
Лукманчылык әт яшландырыш улгамы һәм доолы чагышады. Онда нәме маниның галандыгына да düşünүп билемок.
Дип ул сөйләнү өстенә ятырды. Юрт райоттары хутутаны сәбәптәрен яшәүчеләре юрдың саулык пудыгына юллар буе дәвам иткән проблемалардан шикаят итеп килгәннәр. Азатлык радиосының хабарчылары шәйле шикаятларын фонына мөнәрәдер мөмкинчелек улан Туркменстанның саулык беҗәрлекләрен алмау өчен Һиндстан, Иран, Төркия яда Өзбекстан ялы юртлары гидяныны хабар вериптеләр. Шәйле хабарлар юрдың лукманчылык пудыгының кадр мәсьәләләренә өз эшенә устат Камил лукманларның таярланылмау белән багылы проблемалар инде чекипти. Азатлык радиосының хабарчысы белән гүрүңдәш булган Пайтотлы эне юртта үпчүнчүлүк пет хозурлуклары дәүләт лукманчылык көмөгенең элиетерлигенең үпчүн эдилмәгәнен айтты. Әне у шәһәрнән булган берничә пенсионер хабарчылар белән гүрүңдәшлекте юртта илатның талапларын өдәп билҗәк саглык горыш улгымының юоктыгын Пайтотның көп саны беҗериш мәркәзләренә карамадан оларда йөрүте угырлар буенча айратин һөнәрменнәрен юоктыгын Мәсәлән, кабер лукманчылык мәркәзләренә неврохирургия, гастроэнтерология, эндокринология, венерология ве онкология угырлары буенча лукманнары дирек машгыл лукманнарның яда адат терапевтларның ише янын айттылар. Юрдың бәйлек сәбәптәрен азаттык радиосының хабарчылары белән гүрүңдә шулын раяттарын 1000 шикаятлар белән саулык пудыгына нотаныклары үнти чектиләр. Олар дәүләт лукманчылык улгымының доры чагышанлыгын, раяттарның лукманчылык хезмәтләре улан ил ятерлыгын үпчүн эдилмәгәнен айттылар. Бу улгымны хуҗур хасаплашын орнаштырмак буенча йөрне Әтерләне ишләр хөнәрменнәре гына илатын хутусанны гурбы пес машгылаларын саулык хезмәтләрен үпчүнчүлүгүн чаклендирди.
Дәүләт лукманчылыгы доолу чагышады, һеч иле мут бежерги юк. Һәр бер адамның пул, яны шунча берен пулыңа күрә нәтиҗәле бежерге алып белмәярсың. Гоусы шул пулы мен хусусы клиника төләйин, яны җавапкарлы ве нәтиҗәле көмек алайын.
Дип марлы бюджет ишкар айдар. Бу аралыкта йылы сенчилер юртта дәвам иткән агыр икътисади кыенчылыкларның фонына хакимиятләрнең басышларына карамадан юртта кетет чагылар өчен халыктан көмек сорыйан адамларның көпеленүне, өңләр оларның аглабысының хөкүмәтә йөзенеп көмек соран булсалар, хәзер оларның көп халыкта диңе халыктан харай сорыяныклар айдарлар.
Сәгълегә сәклеш будонда кыягыда барыда кәрдәшем Максат Аттаевның мәгълүматларын диңләдегез. Формат радио диңләйҗеләре хептә тиенимиде җемлиләр свой программамызның индике бөлегенә гечәрез. Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde talam doğan atlı gepleşigimiz. 8-nji mart halkara ayallar gününe gabat gelen şuňky gepleşigimizde ayallaryň maşgala durmuşunda raýdaşlygy, arkalaşygy we hormata derurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýna Wat salam.
Salam
öler. Ayallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we owunuk pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyny we bagtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçünçülük, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz?
Temizin gözül, biz adada cengelle yekelikte yaşamlıq. Elbette avtoritar hükümeti şeyle izolirlanan adacın dörümeğine ilinin eliyan ediye. Biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şirklerde baltımız gözleyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşkala uğrayat. Kada öğrülün korrupsiyada baltlı olmak katı kıyın mümkün nelmi kadi fikir ediyen. Devletin hizmetlerinden peydalanan için sen şun hem para vermesen, ertesen para vermeli olyan. Korrupsiýa adalatsyzlygynyň esasy, korrupsiýa adamyň ömrüni gysgartýar, şart wagtyndan öňgaradýar. Jemgyýetimizdäki ýokary derejedäki korrupsiýa we adalatsyzlyk maşgalat gatnaşyklaryna aralaşýar. Adamyň tebigatyndan adalaty we hakykata umtulmak bar. Bir düwüm çörek bilen sen diýip galýan, sen adam ýaly ýaşaňok, ösenok, hökümet tarapyndan şertler döredilmese, sosial iqtisadi şertler bolmasa bagtly bolmak kyn bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim ýa-da dünýäde adamyň ösüşini ölçüýän indeksden Türkmenistan'ın adamın ösüşü 7.5 derecede. Çağalarımız olsa öz potansiyalını ulan bilen ok deyip belgenliye. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiyalı bar demek ne doğru oluyor.
Maşgalak dağlarının deň bolmagy, birek birekine raýdaş bolmagy, arkalaşygyň bolmagy näme derejede zerur we munyň üçin näme etmeli adamlar?
Ilki bilen bagtly durmuş üçin hormatyň, deňliginiň, raýdaşlygyň zerurdygyny düşünmek. Şoňa düşünýänleriň özlerini erkin alyp barmagy zerur bolýar. Jemgyýetimizde adamyň gymmaty, ähmiýeti pes derejede şoňa gynansak da, hökümetiň hereketleri, etmeýän işleri, zorlugy esaslanýan siýasaty muňy suwutnamaz. Avtokratiýada zorluksuz agresiw däl kommunikasiýa we refleksiýaly endikleri özünde ösürmek kyn, ýöne mümkin. Avtokratiýa türkmen dilini ýaman zaýalady şoňa. Bilimiz adamkärçiligini ýitirdi. Avtokratiýa ölümiň gowy manysyzdygyny ulanýan türkmen diline nüanslary zatlar barada gurrun etmek kyn bolýar. Türkmen diline yakymsyz, beýniňi beýran edýän propagandanyň dilinden adamlaryň gatnaşyklaryny günni ulanýan tipaçlygyň ýasama däl yakymly dile urmak üçin käni işler geçirilmeli. Birinji adam men pikirimçe öz diýen zatlaryna ulanýan sözlerini kontrol etmek. Indi şu wagt men bilýärim eli dilimiz güdükleşdi, agresiýanyň guralyny urly. Zorluksyz kommunikasiýa üçin esas soraw men aýdýan zatlaryň başga adamyň duýgularyna, mertebesine näme hilti äsir edýär. Biz şeýle zatlar barada söhbet etmeli. Men pikirimçe ähli özgörüşler senden başlanýar. Sen içki dünýäňde uly işiň esasynda başlanýar.
Maşgalada deňligiň hormatyň bolmagy üçin näme etmeli? Näme hili şertler, näme hili ädimler zerur sizin pikiriňizçe? Sözden başga adamlar harekete geçende. Mysal getirseniz, bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru gatışırımlı ilkinci ädimler barada. Bunu bir näçe iş, ken işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nemin şutaydı bilersin eliyan ikinci zat raydaşlık neme. Ne dine maşgalada değerli, dine gıyız ine volonu değerli. Uman durmuşta ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühüm olup duruyor. Bizim cemiyetimizde avtokratiyan şu at inelen kültünü ümür sürüyor. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağasız çağalı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıyızın gımmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif köpülmek funksiyosu bilen ketkitlenilen ok. Erkek adam kazancı etmek okuy bilen ketkitlenilen ok. Adam bu bir şaşırımlı canlar. Yani şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, köptürlülüğü yer yok. Ekli zat primitif gödök olyan, zulüm kar faydalaşya, maşgala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Bu olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasiya getiriyen, sen yekeleniyen ve kollektivlen hareketi ehli mümkünçülükler aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirleniyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerli biliyen, müştayda in mühkümeyede moltur ya raydaşlık örgülmek, hemen başka çık bir kirleniyen adamların genişliği görünmeyi vacip olduktur ya. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, min şunları ilkinci adımlardık bellerdim. Hemen ayalın ve erkenin İslevleri, hacetleri, fikirleri işte ve öydü din derecede kabul edilmeli. Ay sen kıyıza ya da sen oğlunla erkek dediği bahana tapmak kıydasız ve ziyanlı düşüncelerdi fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hiline ähli täsir ýetirýärsiň pikiriňizçe.
Janka aydınlanma esaslansak tesiri gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydınlanmaz hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşte uğraktaki bolup geçiyenlere öz özünü alman analiz verip bilmek. Gaharımızı biri birinden çıkarman, gaharın konstruktif ehengde sosyal iktisadi şertlerde gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nehili kaka bolupdurlar. Men mamam, ejem nehili eje bolupdurlar. Hükümet tana neme veriyor? Sen öz cemiyetin üçün neme diyen? Şular yal soru olur, cemiyetimizde kalırılmalı lipkir ediyen.
Ve umuman söz azatlığının hem ehmiyeti var şu meselede. Men pikirimçe esasi problema Türkmen maşgalalarında şu söz azatlığının hem dengliğinin yokluğu sebebi adamlara bulup duran yağdayı ağzamağım kadağın.
Soğuşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de, bu hükümet derecesinde derler. Yani şu cemiyet günlük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz, parahatçılıklı usulları ulanılıp önü çıkıp başlarına adamlar tapaldı yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, ödgörüşler var adı, gurun edipbiler. Manili ödgörüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz bolşly maşgala depte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyn we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz bolşly taraplary bar sizin pikiriňizçe.
Bilen satda bizde şu depte sorular döwrewaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajyny ýetirip ähli zady gowlanlar ýan bolsa, ýagşy işler üçin ulanýan bolsa, Türkmen sanly hökümetiň tayajyny nire diýse ähli zady guruya ýetip gidýä ýolýa manysyz bir zady ulýa. Bizim gymmatly öz bolşy diýip tesurlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp ýoýulyp awtokratiýada manysyny ýitirýä. Umman Türkmen maşgalasyna awtoritar patriarchat modeli giňden ýaýran. Gözetli ýerin gözel bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat däl. Bizde çağılıkta goýulan nastroykalar gaty güýçli mekanizmler. Onun saplanmalyk üçin gaty goş şertler bar, amatly şertler. Meselem herimiz goş pikirlere baş goşýar durmuşymyzy. Türkmensanly bolup, Türkmensan barada söhbet edemizde, Türkmensanyň meseleleri barada söhbet edemizde bir goş pikirlere baş goşýar. Öz-özümizi köşeşdirip, hereketsizlige we öwrenilen ijirlige abuçyny bespomoçnyň öwrenilen ijirlige ýetirýär. Ilimden gelýän zat ýok diýip oturýar. Türkmensany ähli zat gowy diýip çağırlarymyz bir tarapa bilet alyp daşary ýurda okumany berýär.
Ýaş maşgalanyň öz geljegini özü çeket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem yurtdaki hem jemgyýetdäki şertler nukdy nazarından öz baştak bolmagy mümkinçiligi barmy?
Biz siyasi, iktisadi, sosial faktorlar barada, fon barada keyin gurumdyş geçirýär gözel. Men pikirimçe biz öz medeniýetimiz barada da keyin bir söhbet açmaly, gymmatlyklarymyz barada. Näme kökümet kollektivizm, kollektivleň pikir ediş gymmatlyklaryny öňe sürýär. Şuat, munun olsa gol irve taraplar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşgalani iyili kanagatlanır diye sen şahsiyet hükümünle kavul eden ok. Sen pikirlen onu gıdıklanıran ok. Toylarımızın gurun olmağı muna musal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi il neme derdip yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa ilatın ve halkara cemiyetçilin diyenlerini işitmeliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın ok. Sen elmide ama başka adamlara garaşlı olayan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını keskitleyer, şahsı çeklerini belleyer. Adamın bunu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti keskitleyer. Seni kakan okudup, övürüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olara olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak statüsü var adı biz sığdaşmalı. Bizde inatalar altıklarını kovuraya deyip çağalarını enelerine taşlap etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli dertte soru öğrenip ehli zade maşkalarının üstüne yükledi. Devlet institutları işlen ok, ene olup yekara alınma garra adam olup yekara alınma ehli zade maşkala çözmeli. Onlar son olmasa da.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we bahtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç ayal gıyılar öz ıkbalına ve islevlerine ey olup bilmeyen yerli görünür, köplenç alaşsız görünür. Ayal gıyıların öz durmuşunu ve öz haklarını elini almağı, şahsi durmuşunu korumağı için sizin fikrinizce nehili pezkeliçilikler var, nehili mümkinçilikler var Türkmenistan'da?
Öğrenilen icilik bu astokratiyanın dayancı. Avtoritar dolunuş sana sen özünü umur mu, durmuşunu bir pervay garap, katnaşman görüşmen tomuş edip geçir diye. Öğrenilen ecirlik bu kıyın yaldaydan çıkmağa sıyınlaşmalıktır. Sebebi geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana ecirlemeğine üretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kail olup yaşat bile. Esas soru, özünü bermeli soru, sen şunun yal durmuşu mu nasip miyim? Esas tähsilçiliklerin biri elbette siyasi, sosyal, iktisadi gatnaşıklardan başka adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu biz, bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yıllık hükümetin siyaseti ayal gıyılan umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu gövüt oluyor. Ayal gıyılların din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kalanırlı. Sen sol görüş var adı öğren tarih kitapları kenara oku ve görüşü alıp baran ayal gıyılar ve olara raydaşlığını görkozan erkek adamlar var adı öğren tıkır alır. Sana bir ömür veriliyen min yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç helin netice vermez min fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilersin geliyen özel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların ayal verilerin öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görkönlüğü mühüm olup duruyor.
Aynavat, in sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efire gidiye şu fırsatın pedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyılara aitçak zadınız var mı?
Elbette güzel. Benim dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı ile kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller ile bir hatarda ayal gıyılarımızın bilimi, sağlığı olan el yeterliliği, olorun aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüz ve yüz olayan stereotipler, yani meseleler kaldırılsın. Ayal gıyılar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kiyar edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyızcağızın, gıyızın, ayalın öz maksat maradına yetmeği için, bağıtını tapma için hulpsuz, korkusuz kurşağı dörtmeli. şular üçin görüşmeli.
Sağ bolun Aynavat.
Selam sağ bolun özel.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlediňiz. Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynavat Yaylymowa bilen birlikde maşgala durmuşynyň sagdynlygy üçin zerur şertler we raýdaşlyk meseleleriniň ähmiýeti barady gürrüň etdik. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýan çak hoş sag bolun.